Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Beogradi ka zvaritur zhbërin e strukturave paralele sërbe në pjesën veriore të Kosovës, thot Edita Tahiri. Në Kosovë ka shumë pak logoped që janë kryesisht të përqendruar në Prishtinë. Viktoria Nuland është parë me protestuesit në sheshin e pavarësisë në Kiev të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndemës e sekretari amerikan e shtetit, Viktoria Nuland, është dukur me protestuesit për afrim me Bashkimin Evropian në sheshin e pavarësisë në kryeqytetin Kiev në Ukrainë. Viktoria Nuland gjendet për vizitë në Kiev për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës që po zgjat tash disa javë. Ajo ka shpërndar biskota dhe sanduiqe për protestuesit dhe policët, shumica prej të cilëve ishin tërhequr nga sheshi. Në pjesët e tjera të kryeqytetit, policia është tërhequr nga përpjekja për të dëbuar afro 200 protestues, të cilët thuhet se kanë përdorë gypa me ujë për të mbajtur policët në distancë. Njëherësh, ministri i brendshëm i Ukrainës, Vitali Zakharenko, ka premtuar se nuk do të ketë shpërndarje të dhunshme të protestuesve. Ne nuk mund të ignorojmë të drejtat dhe interesat legjitime të tjerëve, tha ai. Kjo deklaratë u bë pasi qindra policë deportuar në shesh sot herët në mëngjes për të shkatëruar tendat dhe barikadat. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, ka kërkuar nga ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara që të mos imponojnë sanksionet të reja kundër Iranit, derisa fuqitë botërore po e implementojnë hapin e parë të marrëveshjes së 6-mujore, me të cilën synohet pajtueshmëri gjithëpërfshirëse për ndaljen e programit atomik iranian. Gjatë të fjalimit të tij në Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, John Kerry tha se ne po kërkojmë nga ju që negociatorëve dhe ekspertëve tanë t'u jepni kohë dhe hapësirë për ta kryer punën e tyre. Republikanët dhe demokratët në këtë komitet me ndikim kanë shtruar pyetje nëse marrveshja 24 nëntorit me Iranin e kufizon në mënyrë përkatëse programin atomik iranian në këmbim për zbutje të disa sanksioneve ndaj Teheranit. Negociatorët e Kongresit Amerikan kanë arritur marrëveshje dypartiake për shpenzimet, që në mënyrë modeste do ta reduktojnë deficitin e buxhetit të Shteteve të Bashkuara pa i rritur taksat. Presidenti Barack Obama e ka lavdëruar marrëveshjen si hapi parë i mirë, por ka theksuar se buxheti aktual ende duhet të miratohet. John Bonner, kryesues i dhomës përfaqësuese me shumicë republikane, tha se ai po ashtu e ka mbështetur marrëveshjen arritur mbrëmë vonë. Me këtë marrëveshje do të anulohen disa shkurtime buxhetore, të njohura si sekuestrim, që patën hyrë në fuqi më herët këtë vit dhe do të evitojnë një mbyllje tjetër të pjesërishme të qeverisë, siç ishte ajo që e goditi qeverinë e Shteteve të Bashkuara në muajin tetor të këtij viti. Me marrëveshje pritet që borxhi i Shteteve të Bashkuara prej 17.000 miliardë dollarësh të ulet për 23 miliardë. Buxheti duhet të miratohet në Kongres e pastaj ai duhet të nënshkruhet nga presidenti Obama deri më 15 janar. Kur kalon afati autoritetit shpenzues të qeverisë federale. Uruguay është bërë vendi i parë që e ka legalizuar kultivimin, blerjen dhe përdorimin e marihuanës. Senati i këtij vendi sot ka votuar në favor të legjislacionit të qeverisë që paraqet eksperiment fillestar i cili do të ndiqet për sa afërti nga shtetet e tjera në kuadër të debatit për legalizim. Kur marrëveshja të implementohet brenda 120 ditëve, banorët në Uruguay do të mund të kultivojnë sasi të caktuar të marihuanës në shtëpitë e tyre. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Beogradi ka zvaritur zhbërjen e strukturave ilegale sërbe në pjesën veriore të Kosovës, ka deklaruar koordinatorja e delegacionit të Kosovës në bisedime teknike me Serbin, Edita Tahiri. Më tutje, ajo thekson se shqetësimet për të ashtuquajtorën mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës janë shtruar edhe në Bruxell. Nga ana tjetër, zyrtarë sërbë thonë se pjestarët e MUP-it të Serbisë nga Kosova kanë pranuar të integrohen në policinë e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes nga fundi i muajit maj, përparimet kanë qenë të kufizuara, ka thënë Tahiri në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Mbyllja e zyrave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë nëpër disa komuna të Kosovës dhe ndalja e pagave për punonjësit e strukturave paralele ishin hapat e parë, thot ajo, por më pas me shpalljen e zgjedhjeve lokale, ajo thot se edhe Bashkimi Evropian ishte i interesuar që zgjedhjet të kenë sukses dhe të përfundojnë me shuarjen e komunave ilegale dhe formimin e atyre legale. Megjithatë, mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës kishte nxjerrë në pa edhe ekzistencën e formacionit të quajtur Mbrojtja Civile, për të cilin Tahiri thot se i ngjan një formacioni paramilitar.
Këto shqetësime i kemi ngritur në Bruksel në nivelin politik. Unë personalisht si kryenegociator i kam ngritur me zotin Gentilini, ku kam shpreh jo vetëm paknaqësim, por edhe kam theksuar urgjencën e shuarjes së plot të kësaj strukture, e cila në fakt është një lloj strukture paramilitare që ka vepruar në të kaluarën në veri dhe sot e kësaj dite ende nuk është bërë.
Prishtina në anën tjetër nënvizon Tahiri ka dhënë shenja të qarta se është e interesuar të integroj pjestarët sërë nga strukturat ilegale me miratim në ligjit të amnistisë. Si pas kërkesave të palës kosovare, mbi 200 pjestarë të policisë sërbe që kanë vepruar në direktivat e policisë Serbis në veri të Kosovës, tani mund të integrohen në policinë e Kosovës.
Ata janë vonuar në vazhdimësi në dorëzimin e listave përfundimtare, fillimisht fare se kanë dorëzuar listën. Presim që Bashkimi Evropian të jetë më me rol në këtë çështje, që të marrim numrin e saktë të atyre që janë të interesuar të integrohen në policinë e Kosovës. Ne kemi paraqitur planin ton integrus, dikun 200 deri 250 vende janë të hapura për integrimin e individëve serb.
Në anën tjetër, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka biseduar në Leposavić me udhëheqësit e strukturave serbe të sigurisë dhe më pas ka deklaruar se ata pranojnë në të integrohen në policinë e Kosovës.
Pripadnici MUP-a Republike Srbije që prihvaćaju integraciju zato što poštuju svoju državu i poštuju svoju vladu.
Pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë do të pranojnë integrimin sepse ata e respektojnë shtetin dhe qeverinë e tyre dhe ata në të ardhmen afërt do të marrin përsi për sigurinë dhe kujdesin për serbët e Kosovës, ka thënë Vulin. E gjithë marrëveshja arritur në bisedimet Kosovë-Serbi sipas Vulinit është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Përderisa veri i Kosovës edhe kësaj radhe është trajtuar ndryshe nga zyrtari i qeverisë së Serbisë.
Në sever Kosovë, Metohije, Serbi që odlučivati Srbima.
Në veri të Kosovës, serbët do të vendosin për serbët, serbët do të zbatojnë ligjin dhe serbët do të jenë ata që do të kujdesen që askush të mos i cenoj serbët, është shprehur Vulin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka shumë pak logoped, prandaj është nevojshme që kuadrët e këtilla të krijohen patjetër, thonë udhëheqës të shoqatës së logopedëve. Sipas tyre në Kosovë gjenden vetëm 10 logoped që kanë studiuar jashtë Kosovës, të cilët nuk mjaftojnë për fëmijët që kanë nevojë për shërbimet e tyre. Logopedët kryesisht janë të përqendruar në Prishtinë, ndërsa në qytetet e tjera ndjehet mungesa e tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova ka gjithsej 10 logoped. Kërkesat për ta janë shumë të mëdha, por Kosova nuk ofron mundësi që të formoj kuadro të reja, këtë thot Ardita Devolli, logopede, e cila ka studiuar për logopedi në Zagreb të Kroacisë.
Jam i vetëm 10 logoped që kanë diplomu Zagreb dhe në Beograd, kryesisht. Nuk ka për momentin. Shteti nuk ka pas asnjëherë asot. Në krej që dhe kemi kryesash në Zagrebës në Beograd, dhe 10 logopedve, 2 jemi doktora shkencës.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ofron shërbime logopedike, aty punojnë rreth 3 logoped që undimojnë njerëzve që ka nevoj për këto shërbime, por kushtet që mbretrojnë aty e që kjo deg funksionon në kuadër të otorinolaringologjisë nuk janë të lakmueshme. Këtë thot vetë zyrtari për informim në këtë institucion Shpend Fazliu.
Do të them që puna është duke vazhduar dhe nuk ka ngjitje, fëmijët trajtohen, edhe pse ndoshta jo me të gjitha metodat bashkohore dhe me të gjitha kushtet që kërkohen, mirë po aja që është e rëndësishme është se asnjë nga fëmijët nuk ka mbetur pa trajtim e që ka nevojë për defektolog apo logoped si një dyshë. Interesimi për logoped apo defektolog është shumë i madh për shkak se është qendra vetë me referente në nivel të Kosovës, do thotë për mbi 2 milion banorë të Republikës Kosovës, po flasim kryesisht për fëmijë që trajtohen dhe ka popullat 3 Kosova, kështu që nevojat për këtë shërbim janë jashtëzakonisht të mëdha.
Kryetaria e Asociatës së Logopedëve të Kosovës, Luljeta Kabashi, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se rreth 10 logoped sa ka Kosova pothuajse të gjithë janë të koncentruar në Prishtinë dhe qytetet tjera të Kosovës kanë mungesë evidente të logopedëve.
Nevoja për skuadrën logopedike në Kosovë është jashtëzakonisht e madhe, për shkak se mungesa e tyre është evidente. Do mos mungesa në për qytetet më dha të Kosovës, sepse koncentrimi i logopedëve aktualisht më i madh është në Prishtinë, ndërsa në qytetet tjera siç është Ramon Prezeran, Zhakov, Gjilan, Ferizaj, Mitrovic, Pej është numër jashtëzakonisht i vogël ose më lirës në fanfare nuk ka logoped që japin shërbime.
Zonja Kabashi gjithashtu jep hollësi rreth asaj se sa është i nevojshëm shkollimi i logopedëve të rinj.
Nevoja për shkollimin e tyre në kuadër të universiteteve publike është jashtëzakonisht shumë e madhe, dhe për këtë arsye ne si shoqat kemi bërë disa herë kërkesa në Ministrinë e Arsimit, po edhe në rektorat. Me kërkesa i kemi drejtuar dhe fakultetit të mjekësisë dhe si shtu Universitetit Prishtinës që të hapet dega logopedis dhe të shkollon logopedit e arshëm për dhe në shërbime në komunitet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Duke i komentuar disa raste të dhunës në familje, profesor Edmond Dragodi nga Fakulteti Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, thot se kjo ndodh për faktin se shoqëria shqiptare e trashëgon një kulturë konservatore, autoritare dhe patriarkale, ku dominante në familje është burri. Vetëm këtë vit nga dhuna familjare në Shqipëri janë vrarë 25 gra. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë shqiptare. Vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar 25 gratë vrara si pasojë dhunës së bashkëshortëve apo bashkëtuesve të tyre. Por dhuna është një fenomen që ushtrohet jo vetëm në familje. Ajo haset mes fëmijëve, të rinjve, në marrëdhëniet familjare e shoqërore. Për profesor doktor Edmond Dragotin, përgjegjës departamenti në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës, janë tre arsye bazë se përse dhuna është problematike në shoqërinë shqiptare.
Në natë parë për faktin që ne trashëgojmë një kulturë konservative, dhe si më thënë autoritariste dhe patriarkale, ku dominante është kryesisht burri në familje, të cilët dominojnë mbi fëmijët dhe mbi bashkëshortet e tyre. Së dyti është dhe kriza e përgjithshme politike, ekonomike, së treti ndikojnë edhe fakti që shoqëria shqiptare ende nuk e ka gjetur veten kërkim të identitetit të saj. Ne jemi një periudhë tranzicioni të gjithanshëm politik, ekonomik, shoqëror, moral dhe kulturor.
Dhuna dhe agresiviteti janë të pranishëm edhe tek fëmijët. Pak ditë më parë në një shkollë të Shkozetit në Durrës, një 15 vjeçar vrau me armë zjarri në orën e mësimit shokun e tij të klasës, një ngjarje që solli në vëmendje fenomenin e dhunës ekstreme në këto mosha.
Agresiviteti është i tyre në këtë rast, është një mënyrë për të reaguar ose për të mbrojtur nga një shoqëri e ashpër dhe nga një mjedis agresiv ose tepër konfliktual që i ofrohet atyre. Në këtë mjedis konfliktual, ata përpiqen të mbijetojnë ose të ruajnë ose të sigurojnë veten e tyre duke sjellë në mënyrë agresive.
Për zotin Dragoti, mekanizmi i duhur për të paksuar fenomenin e dhunës në shoqërinë shqiptare është zhvillimi i shoqërisë në aspektin social, ekonomik, kulturor. Për të ky zhvillim do të kërkonte një angazhim total të shoqërisë, edhe në nivelin e familjes, edhe në nivelin e individit.
Shteti duhet të jetë i vëmendshëm ndaj shumë i vëmendshëm ndaj moshave të reja dhe ndaj fëmijëve tan. Po ashtu edhe prindit duhet të jenë profesional edhe të informuar në mënyrë të mjaftueshme për të zgjidhur situatat konfliktuale që krijohen në shoqërinë dhe në marrëdhëniet me ta, dhe shkolla duhet të jetë paqë profesionale dhe paqë shoqërore. Sa që ka nevoj fëmijët tanë për të drejtuar një jetë.
Për Radio në Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiran.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Beogradi e ka zvaritur zhbërin e strukturave paralele sërbe në pjesën veriore të Kosovës, thot Edita Tahiri. Në Kosovë ka shumë pak logoped që janë kryesisht të përqendruar në Prishtinë. Victoria Nuland është parë me protestuesit në sheshin e pavarësisë në Kiev të Ukrainës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.